Գլուխ 8-րդ. Իսկ ինչու չհպարտանամ իմ ցեղով? Ֆրոնայի այտերն այրվում էին, աչքերը փայլատակում. Նրանք երկուսն էլ հենց նոր հիշել էին իրենց մանկությունը, և Ֆրոնան Քորլիսին պատմել էր իր մոր մասին, որին շատ աղոտ էր հիշում. Ցայտուն դրսևորված անգլոսաքսոնական տիպի շիկահեր գեղեցկուհի, այսպես էր նկարագրում մորը, օգտվելով իր հիշողություններից, որոնք լրացված էին հոր և Դայա գետի ափին գտնվող փոստային գրասենյակում աշխատող ծերուկ Ենդիի պատմություններով. Զրույցը անցավ ցեղային հարցին, ու Ֆրոնան ոգևորության թունդ պահին այնպիսի մտքեր արտահայտեց, որոնք չէին համապատասխանում Քորլիսի առավել պահպանողական հայացքներին, և թվում էին համարձակ ու անբավարար հիմնավորված. Նա իրեն բարձր էր պահում ցեղային նախապաշարումներից, և այդ պատճառով ծիծաղում էր աղջկա խաք համոզմունքների վրա. «Բոլոր մարդկանց էլ յուրահատուկ է իրենց բարձր ռասայից համարելը», շարունակեց նա. «Միամիտ բնական եսասիրություն է դա, շատ առողջ ու շատ օգտակար, բայց արմատապես սխալ. Հրեաները մինչև հիմա էլ իրենց համարել և համարում են աստծու ընտրյալ ժողովուրդ. Հենց այդ պատճառով էլ նրանք այդքան խոր հետք թողեցին պատմության մեջ», ընդհատեց նրան Ֆրոնան։ «Բայց ժամանակը չհաստատեց նրանց համոզմունքները. ուշադրություն դարձրեք նաև մեդալի հակառակ կողմին. իրեն բարձրագույն համարող ազգը մյուս բոլոր ազգերին համարում է ստորագույններ. Դա ձեզ հասկանալի է. Ժամանակին հռոմեացի լինելը համարվում էր ավելի պատվավոր բան, քան թագավոր լինելը. Ու երբ գերմանական անտառներում հռոմեացիները հանդիպեցին մեր վայրենի նախնիներին, նրանք միայն զարմանքից վեր քաշեցին իրենց ուսերը և ասացին. «Սրանք ստոր ցեղեր են, բարբարոսներ. Բայց մենք մինչև օրս էլ շարունակում ենք գոյություն ունենալ. Մենք գոյություն ունենք, իսկ հռոմեացիները անհետացան երկրի երեսից. Ամեն բան ստուգաբանվում է ժամանակով. Մինչև հիմա դիմացել ենք այդ փորձությանը. Որոշ նպաստավոր նախանշաններ ասում են այն մասին, որ առաջիկայում ևս այդպես կլինի. Մենք մյուսներից ավելի լավ ենք հարմարված պայմաններին. Սենապարծություն է. Սպասեք, նախ ստուգեք». Ֆրոնան ամբողջ ուժով սեղմեց նրա ձեռքը. Վենս Քորլիսի սիրտը ծուլ եղավ, արյունը խփեց դեմքին, և քունքերը սկսեցին տրոփել. «Ծիծաղելի է, բայց հոյակապ», մտածեց նա. «Հիմա նա պատրաստ էր ամբողջ գիշեր վիճել աղջկա հետ. Օ, ես գիտեմ, որ չափից դուրս տականում և հասնում եմ անհեթեթությունների», բացականչեց Ֆրոնան, «բայց ի վերջո պատճառներից մեկն էլ, որ մենք ենք երկրի աղը, այն է, որ համարձակություն ունենք արտահայտվելու այդ մասին». «Եվ ես համոզված եմ, որ ձեր տականալը վարակի չէ», պատասխանեց նա։ «Տեսնում եք, արդեն սկսում է ինձ վրա է լաստել. Մենք ոչ թե աստծու, այլ բնության կողմից ընտրյալ ժողովուրդ ենք. Մենք անգլացիներ ու սաքսեր ենք, նորմաններ ու վիկինգներ, և երկիրն էլ մեր ժառանգությունն է. Ուրեմն քայլենք առաջ ու ավելի առաջ. Հիմա դուք ծաղրում եք ինձ, և բացի այդ, մենք առանց այն էլ շատ առաջ ենք գնացել. Ինչու եք հայտնվել հյուսիսում, եթե ոչ ձեր ցեղի ժառանգության վրա ձեռքները դնելու նպատակով»? Ոտնաձայները լսելով աղջիկը շրջեց գլուխը, և ողջունելու փոխարեն բացականչեց. «Ես ձեզ աղաչում եմ, կապիտան Ալեքսանդեր, վկա եղեք»։ Սովորականի պես ուրախ ժպտալով, ոստիկանության կապիտանը ողջունեց Ֆրոնային ու Քորլիսին։ «Հրավիրում եք վկայության»՝ հարցրեց նա։ «Օ, այո, առավել քաջարի դուք խումբ չեիք գտնի, թիերին ծառա էինք, բայց տերն էինք ծովի»,» հանդիսավորությամբ պատասխանեց նա։ Նրա խոսքերն ու իրադրությունն այնպես հրապուրեցին Ֆրոնային, որ աղջիկը ուժեղ սեղմեց նրա ձեռքը։ Այս տեսնելով Քորլիսը ցնցվեց։ Զգացմունքների այդպիսի անզուսպ արտահայտությունից նա իրեն վատ զգաց։ Միթե նա այդպես բարեհաճ է բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր հիանում են իր խոսքերով կամ վարմունքով։ Նա դեմ չէր, որ աղջիկը սեղմեր կապիտանի ձեռքը, բայց առաջին իսկ պատահած մարդու նկատմամբ դա թվաց աններելի ազատամտություն. Սառնամանիքն ու ալարկոտությունը անհամատեղելի են. հյուսիսը մարդու մեջ արթնացնում է այն համարձակությունը և վճռականությունը, որոնք ոչ մի կերպ իրենց արտահայտությունը չեն գտնում առավել տաք կլիմայում։ Այդ պատճառով էլ միանգամայն բնական է, որ Ֆրոնայի և Քորլիսի միջև անմիջապես ստեղծվեց մի մեծ մտերմություն։ Նրանք միշտ հանդիպում էին աղջկա հոր տանը, միևնույն ժամանակ այցելություններ կատարում միասին։ Նրանք ձգտում էին իրարու։ Հանդիպումները նրանց պատճառում էին մեծ բավականություն, որը չէր կարող նսեմացնել նույնիսկ վեճերն ու տարաձայնությունները։ Ֆրոնային դուր էր գալիս Քորլիսը, որովհետև նա իսկական տղամարդ էր։ Նույնիսկ իր ամբողջ երևակայությամբ աղջիկը չէր կարող պատկերացնել, որ երբևէ կապված կլինի բարձրագույն բանականության պոշտված, բայց արիազուրկ մի մարդու հետ։ Աղջիկը հաճույքով էր նայում ուժեղ տղամարդկանց, իր ցեղի ներկայացուցիչներին, որոնց մարմինները գեղեցիկ էին, իսկ մկանները զարգացած և ընդունակ պայքարի ու աշխատանքի։ Նրա աչքերում տղամարդը նախ մարդիկ էր, նա հավատում էր բնականոն ու սեռական ընտրությանը, և համոզված էր, որ եթե այդ ընտրության արդյունքում հայտնվի ուժեղ, առնական մի մարդ, ապա նա պետք է օգտվի բոլոր այն բարիքներից, որոնք նրան կարող է տրամադրել կյանքը, և կյանքում գրաված նրա դիրքը։ Նույն բանը նրա կարծիքով վերաբերում էր նաև բնազներին։ Եթե աղջկան դուր էր գալիս որևէ մեկը կամ որևէ մի իր, ապա դա լավ էր ու կարող էր նրան միայն օգուտ տալ։ Եթե նա հիանում էր գեղեցիկ մարմնի և ուժեղ մկանների տեսքից, ուրեմն ինչ հարկ կար շրջվելու։ Ինչու նա պետք է ամաչեր դրանից։ Նրա ցեղի և ընդհանրապես ուրիշ ցեղերի պատմությունը խոսում էր նման տեսակետի իրավացիության մասին։ Միշտ էլ թույլ և քնքշացած տղամարդիկ անհետացել են կյանքի ասպարեզից։ Միայն ուժեղներն են եղել հաղթողներ։ Աղջիկն ինքն էլ ծնվել էր ուժեղ և հաստատապես վճռել էր իր կյանքը կապել միայն ուժեղ տղամարդու հետ։ Բայց և մարդու հոգեկան աշխարհն էլ նրան քիչ չէր մտահոգում։ Աղջիկը ոչ միայն պահանջում էր, որ մարդը լինի ոգեպինդ, ոչ մի կանգառ և տատանում, ոչ մի անհամբեր սպասում և մանկական բողոք։ Բանականությունն ու ոգին մարմնի պես պետք է լինեն արագաշարժ, ամուր և ինքնավստահ։ Ոգին ստեղծված է ոչ միայն հավերժական երազանքների համար։ Մարմնի պես նա էլ պետք է աշխատի ու պայքարի։ Նա էլ պետք է ունենա իր աշխատանքային ու հանգստյան օրերը հավասարապես։ Ֆրոնան կարող էր մարմնով թույլ, բայց վեհապանց հոգի ունեցող արարածին հասկանալ։ Նա կարող էր սիրել նույնիսկ այդ արարածին։ Բայց նրա սերը ավելի լիարժեք կլիներ, եթե այդ մարդը ուժեղ լիներ նաև մարմնով։ Աղջիկը համոզված էր, որ ինքը իրավացի է, որովհետև գնահատում էր և այս, և այն։ Բայց ամենից նախամեծարը իր սեփական ընտրությունն էր, իր սեփական իդեալը։ Նա կամենում էր, որ մարմինն ու ոգին ներդաշնակեն իրար հետ։ Պայծառ ուղեղը վատ մարսողության հետ նրան թվում էր զարհուրելի մի բան։ Վայրենի մարզիկ և տկար բանաստեղծ։ Մեկի մկաններով էր նա զմայլվում, մյուսի ոգեշունչ երգերով։ Բայց նա գերադասում էր այդ երկուսը տեսնել մի մարդու մեջ։ Դառնանք Վենս Քորլիսին։ Նախ, որ ամենից կարևորն է, նրանց միջև գոյություն ուներ ֆիզիոլոգիական այն ներդաշնակությունը, որի շնորհիվ Քորլիսի ձեռքի հպումը աղջկան հաճույք էր պատճառում։ Երբ հոգիները ձգտում են իրար, բայց մեկի մարմինը չի կարողանում հանդուրժել մյուսի հպումը, ապա երջանկությունը դառնում է ավազի վրա կառուցած, իսկ այդպիսի շինությունը միշտ էլ անկայուն ու խախուտ կլինի։ Եվ ապա Քորլիսը հերոսի ֆիզիկական ուժ ուներ, բայց առանց անասնական կոպտության խառնուրդի։ Նա ֆիզիկապես զարգացած էր բազմակողմանիորեն, իսկ հենց դրանում էլ, ինչպես հայտնի է, կայանում է ձևի գեղեցկությունը։ Մարդ կարող է հսկա լինել, բայց չունենալ ձևի կատարելություն։ Համաչափ մկանները չպետք է զանգվածային լինեն։ Եվ վերջապես, որ պակաս կարևոր չէ, Վենս Քորլիսը ոչ ունայն էր հոգով, ոչ էլ դեկադենտ։ Նա աղջկան թվում էր թարմ, առողջ և ուժեղ։ Նա կարծես ավելի բարձր էր շրջապատող աշխարից, բայց չէր արհամարում այն։ Իհարկե, այս մտքերը աղջկա ենթագիտակցության մեջ էին։ Աղջկա եզրակացությունները հիմնված էին զգացմունքների և ոչ թե բանականության վրա։ Չնայած, որ նրանք վիճում էին և վիճում էին գրեթե անդադար, բայց նրանց էության ներսում տիրում էր լիակատար միասնություն։ Նրա հումորի փրկարար ուժը և դատողությունների ինչ-որ խիստ լրջությունը հաղթահարել էին աղջկան։ Կատակասիրությունը և լրջախոհությունը հաշտ ու խաղաղ ապրում էին նրա մեջ։ Աղջկան դուր էր գալիս նրա քաղաքավարի վարվելակերպը, որը նրա էության մի մասն էր կազմում, և ոչ թե միայն դիմակ։ Ու աղջիկը հաճույքով էր հիշում այն մեծահոգությունը, որ երջանիկ ճամբարում դրդել էր քորլիսին առաջարկել հնդկացի ուղեկցորդ և միացյալ նահանգներ վերադառնալու դրամ։ Նրա խոսքերը չէին համապատասխանում գործին։ Աղջկան դուր էր գալիս հանգամանքներին նայելու նրա յուրահատկությունն ու լայն մտահորիզոնը, որը Ֆրոնան զգում էր, չնայած որ քորլիսը երբեմն չէր էլ կարողանում արտահայտել այդ բանը։ Աղջկա կարծիքով քորլիսի փոքրինչ ակադեմիական և նորագույն սքոլաստիկայի կնիքով դրոշմված ուղեղը նրան դասում էր փայլում բանականություն ունեցող մարդկանց շարքին։ Քորլիսը վերջնականապես ընդգծել էր զգացմունքների պորտկման ու բանականության սահմանը, և հավասարապես հաշվի առնելով բոլոր գործոնները, կարողանում էր չսխալվել, և հենց այս էլ աղջիկը համարում էր նրա թերությունը։ Որոշակի սահմանափակվածությունը բացառում էր հայացքների այն ընդարձակությունը, որը, ինչպես աղջիկը շատ լավ գիտեր, յուրահատուկ էր նրան։ Ֆրոնայի համար պարզվեց, որ այդ թերությունն ուղղելի է, և նոր ապրելակերպը հեշտությամբ կօգնի այդ գործին։ Քորլիսը հագեցված էր կուլտուրայով, և այն, ինչ նրան պակասում էր, դա իրական կյանքին նվազ ծանոթ լինելն էր։ Բայց նա աղջկան դուր էր գալիս այնպես, ինչպես որ կար, չնայած իր թերություններին, և սա բնավ էլ զարմանալի չէ, քանի որ երկու գումարելիները ոչ միայն տալիս են գումար, այլև ինչ-որ երրորդ մի բան, որը գոյություն չուներ նրանց մեջ առանձին-առանձին։ Դա վերաբերում էր նաև քորլիսին։ Նա ինքնին դուր էր գալիս աղջկան ինչ-որ բանի պատճառով, որը չէր կարելի համարել մի գիծ կամ գծերի մի խումբ, ինչ-որ անորսալի բանի պատճառով, որը հանդիսանում է հավատի եզրաքարը, ու որը միշտ էլ հաղթում է փիլիսոփայությանն ու գիտությանը։ Ֆրոնա ու Էլզին դուր գալը դեռ չէր նշանակում սիրելի լինել նրան։ Ամենից առաջ Վենս Քորլիսին դեպի Ֆրոնա ու Էլզ էր մղում ներքին մի ձայն, որը և նրան ետ էր կանչում դեպի բնությունը։ Նրան չէին կարող դուր գալ բնական գեղեցկությունից և հմայքից զուրկ կանայք։ Այդպիսիներին նա շատ անգամ էր հանդիպել, և նրա սիրտը մինչև այժմ երբեք չէր թրթռացել, չնայած միշտ էլ նրա հոգում ապրում էր միաբանվելու բնազդային ձգտումը, այն ձգտումը, որը միշտ էլ նախորդում է տղամարդու և կնոջ սիրույն։ Բայց մինչև հիմա նրան հանդիպած Եվայի դուստրերից և ոչ ոք չէր կարողացել դյութել նրան։ Հոգեկան ներդաշնակությունը, սեռական ներդաշնակությունը, մի խոսքով այն անբացատրելին, որը սեր է կոչվում, նրան դեռ անծանոթ էր։ Երբ նա հանդիպեց Ֆրոնային, սիրո ձայնը տիրաբար խոսեց նրա ներսում, բայց նա չհասկացավ այն, ինչ կատարվել էր, և դա համարեց իր համար նոր ու անհասկանալի մի երևույթի ձգողական ուժ։ Բազմաթիվ լավ դաստիարակություն ստացած և հարգարժան մարդիկ զիջում են բնության այդ կանչին, և մտերիմներին ստիպելով կասկածել իրենց առողջ բանականության և բարոյականության վրա, այդպիսի տղամարդիկ երբեմն ամուսնանում են գեղչ գուհիների և պանդոկների սպասուհիների հետ։ Նրանք, ովքեր անհաջողակ են լինում այդպիսի ամուսնության մեջ, հակված են այն զգացմունքների նկատմամբ, որոնք ստիպում են իրենց այդպիսի քայլի դիմելու։ Նրանք մոռանում են, որ բնությունը միշտ էլ կամ ստեղծում է, կամ ոչնչացնում։ Նման բոլոր դեպքերում մղումը եղել է առողջ, միայն ժամանակն ու տեղն են անհարմար եղել և ճակատագրական դեր են խաղացել։ Վենս Քորլիսի համար բարեբախտաբար ժամանակն ու տեղը բարեհաջող էին։ Նա Ֆրոնայի մեջ գտավ այն կուլտուրան, առանց որի չէր կարող յոլա գնալ, և բնության այն զորեղ ու կուսական կանչը, որը նրան անհրաժեշտ էր։ Ինչ վերաբերում է աղջկա դաստիարակությանն ու կրթությանը, ապա այդ առումով նա ուղղակի հրաշք էր։ Նա շատ անգամ էր հանդիպել ամեն բանի մասին մակերեսորեն դատողություններ անող երիտասարդ կանանց, բայց Ֆրոնան շատ հեռու էր նրանցից։ Աղջիկը կարողանում էր հին ճշմարտություններին հաղորդել նոր իմաստներ, և ամենասովորական պարագաների վերաբերյալ նրա դատողությունները աչքի էին ընկնում պարզությամբ համոշչականությամբ և թարմությամբ։ Եվ չնայած Քորլիսի ներսում նստած պահպանողականը հաճախ վախենում և բողոքում էր, բայց ամենայն դեպս նա չէր կարողանում անտարբեր լինել աղջկա փիլիսոփայական դատողությունների նկատմամբ, որոնց մեջ դպրոցական միամտությունը նրա խանդավառությամբ էր քավում։ Չհամաձայնելով շատ բաների հետ, որոնք կրկոտությամբ քարոզում էր աղջիկը, Քորլիսը ամենայն դեպս ընդունում էր նրա անկեղծ մտերմության ու ոգևորության թովչանքը։ Աղջկա գլխավոր թերությունը ըստ Քորլիսի այն էր, որ պայմանականությունները հաշվի առնելու ցանկություն չուներ։ Կինը նրա համար աստվածություն էր, և Քորլիսը երբեք չէր կարող տեսնել, թե ինչպես է նա ոտք դնում կասկածելի ճանապարհի վրա։ Որքան էլ կինը լավը լիներ, եթե դուրս էր գալիս պատշաճության շրջանակից և հաշվի չէր առնում հասարակական կարծիքը, Քորլիսին նա թվում էր թեթևամիտ։ Իսկ նման թեթևամտությունը յուրահատուկ էր։ Իսկապես նա այդ մասին չէր էլ կարող մտածել, երբ խոսքը վերաբերում էր Ֆրոնային։ Բայց այդ նույն ժամանակ աղջիկը հաճախ էր նրան վշտացնում իր անխոհեմ քայլերով։ Ասենք նա վշտանում էր այն ժամանակ միայն, երբ աղջկան չէր տեսնում։ Իսկ եթե նրանք միասին էին լինում, ապա նրանց աչքերում փայլատակում էր փոխադարձ համակրանքը։ Երբ հանդիպելիս կամ բաժանվելիս Քորլիսը սեղմում էր նրա ձեռքը, աղջիկն էլ պատասխանում էր նույնպիսի ուժեղ սեղմումով, և Քորլիսի համար ակները էր դառնում, որ նրա մեջ չկա որևէ այլ բան, բացի անաղարտությունից ու ճշմարտությունից։ Աղջկան նա հավանում էր նաև ուրիշ շատ բաների համար։ Այսպես նրա պորտկումներն ու կրկոտ հրապուրանքները Քորլիսին միշտ վեհապայլ էին թվում։ Ձյուների երկրի օդը շնչելով, նա Ֆրոնային գնահատեց բոլորի նկատմամբ ընկերական վերաբերմունքի համար։ Բայց ի դեպ, սկզբնական շրջանում այդ բանը նյարդային ցնցումներ էր պատճառում Քորլիսին։ Նրա սրտովն էր նաև աղջկա սեթևեթանքի բացակայությունը, որը սկզբում նա սխալմամբ ընկալել էր որպես համեստության պակասություն։ Դա քամելիազարդ տիկնոջ մասին նրա հետ անսպասելի վեճ ունենալու նախորդ օրն էր։ Աղջիկն այդ դերում տեսել էր Սառա Բեռնարին և հիացմունքով էր հիշում նրան։ Տուն դառնալիս Քորլիսի սիրտը խուլ ցավից նվում էր, և նա ճանաց Ֆրոնային հաշտեցնել այն իդեալի հետ, որը ներշնչել էր կուսական մաքրությունն ու անտեղյակությունը համազոր հասկացողություններ համարող նրա մայրը։ Բայց և այնպես, կշռադատելով այս ամենը, մինչև հաջորդ առավոտ, նա մոր ազդեցությունից դուրս գալու ևս մի քայլ կատարեց։ Նա հավանում էր աղջկա փարթամ, ալիքաձև, արևի ճառագայթների տակ վառվող և կրակի լույսի տակ ոսկու երանգ ստացող մազերը։ Նա հավանում էր աղջկա հոյակապ ոտքերը ու մոխրագույն գուլպաներով ծածկված ուժեղ ձկնամկանները, ոտքեր, որոնք Դոուսոնում դժբախտաբար թաքնված էին լինում երկար շրջազգեստի տակ։ Նա հավանում էր աղջկա ձիգ, ուժեղ մարմինը, իր քայլերը նրա քայլերին համապատասխանեցնելով աղջկա հետ զբոսնելը, փողոցում կամ սենյակում նրան պարզապես տեսնելը մեծ բավականություն էր պատճառում Քորլիսին։ Կյանքի բերկրանքը երում էր աղջկա արյան մեջ, և զգացվում էր նրա յուրաքանչյուր մկանում ու մարմնի ամեն մի ոլորտում։ Եվ այս ամենը դուր էին գալիս նրան, և ամենից շատ աղջկա պարանոցի և ուժեղ, ամուր ու գայթակղեցնող, կիսով չափ լայն թևքերով ծածկված ձեռքերի ծալքերը։ Ֆիզիկական և հոգեկան գեղեցկության ներդաշնակությունը անդիմադրելի ազդեցություն է ունենում բնականոն տղամարդու վրա։ Այդպես պատահեց նաև Վենս Քորլիսի հետ։ Այն հանգամանքը, որ նրան դուր էին գալիս Ֆրոնայի մի շարք հատկությունները, բնավ չէր նշանակում, թե Քորլիսը բարձր է գնահատում նաև մյուսները։ Աղջիկը ինքնին նրան դուր էր գալիս, իսկ այդ վերջինը նշանակում էր, որ նա սիրում էր աղջկան, չնայած ինքն էլ չէր գիտակցում այդ բանը։